Menšinový kabinet ANO a ČSSD je u moci rok. V programovém prohlášení slíbili zjednodušení daní, navyšování rozpočtu na obranu, zrychlení vydávání pracovních povolení cizincům nebo zmírnění pravidel oddlužení. Jak vláda Andreje Babiše plní svoje závazky? Dobrý poslech přeje Jana Magdoňová.
Zaostřeno.
Například ministerstvo spravedlnosti některé sliby už splnilo, jiné plní a další zatím odložilo. V praxi už fungují například mírnější pravidla oddlužení, ale třeba chráněné účty možná vůbec nebudou. Mají přitom zabránit tomu, aby dlužníkům exekutor nesebral už jednou stržené peníze a dlužníkům vždy zůstalo nezabavitelné minimum. Jenže příslušný návrh ministerstva spravedlnosti už dřív odmítla legislativní rada vlády, vysvětluje mluvčí rezortu Lucie Machálková.
Z tohoto důvodu v přepracovaném materiálu, který jsme opět předložili vládě, již právní úprava chráněného účtu obsažena není. Chráněné účty bychom v tomto volebním období ještě nezavrhovali, nicméně vyčkáme, jaký bude jejich další vývoj. Náš zájem na nich stále trvá.
Současný kabinet dotáhl několikaletou snahu o zmírnění podmínek oddlužení, na které by od června mělo dosáhnout víc lidí. Vláda podle experta na dluhovou problematiku Radka Hábla ale slib splnila jen částečně.
Starobní invalidní důchodci, kteří mají poměrně nízký příjem, tak oni na jednu stranu sice mají kratší oddlužení na 3 roky, ale na druhou stranu se do něj vůbec nedostanou, protože mají tak nízký příjem, že zkrátka jim ani není umožněn vstup do procesu oddlužení.
Rezort už taky předložil novelu, podle které by vláda nemohla bez udání důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce. Podle právníka z Rekonstrukce státu Lukáše Krause není ale jisté, že parlament návrh schválí.
Může ke schválení dojít až třeba za rok, kdo ví, jestli vůbec, protože víme z minulosti, že jakékoliv pokusy o novelizaci zákona o státním zastupitelství selhaly.
Ministerstvo spravedlnosti taky zpracovalo a předložilo návrhy, které mají řešit lobbying nebo třeba hromadné žaloby. Nejasný je osud kariérního řádu soudců. Do novely, která má mimo jiné zavést jednotná pravidla pro výběr soudců, ho ministerstvo nevložilo. Podle něj by to vyžadovalo další opatření a náklady na rozpočet.
Zaostřeno.
Zjednodušit daně nebo zavést online komunikaci s finančním úřadem se zavázalo před rokem ministerstvo financí. Podobu projektu Moje daně popsala nedávno v České televizi ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO.
Vytváříme jakési internetové bankovnictví pro daně. Bude tam vidět vlastně veškeré svoje povinnosti, tak jak když se přihlásíte do internetového bankovnictví, tak tam vidíte vše, co se týká vašeho účtu a vašich platebních povinností, tak to bude úplně stejné. A to se stane i základem vlastně pro předvyplňování daňového přiznání.
Systém podle ministerstva financí svým uživatelům taky připomene, že se blíží termín pro podání přiznání nebo zaplacení daně. Člen prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal v tom vidí pokrok, ale zároveň upozorňuje, že Moje daně nebudou pro každého.
Za prvé, ten projekt je v tuto chvíli v plenkách a je otázka, co a od kdy bude fungovat. A druhá věc, i z hlediska toho, jak je ten projekt připravován, tak on míří především na fyzické osoby, nepodnikatele nebo drobné živnostníky. U té zbývající sorty daňových subjektů podle mě výrazné zjednodušení nepřináší.
Ministerstvo chce online finanční úřad spustit ke konci příštího roku. V souvislosti se zaváděním další vlny elektronické evidence tržeb vláda přeřadila některé služby s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH. Nižší sazba daně se bude týkat i restaurací, včetně prodeje čipovaného piva. Naopak tvrdý alkohol, tabákové výrobky a hazard budou od příštího roku zdaněné víc. Důvody takové změny dodává ministryně Alena Schillerová.
Růst průměrné mzdy mezi lety 2009 a 2018, ten růst je zhruba asi o 45%. Pro srovnání, spotřební daň na lih se zavedla naposledy v roce 2010, takže my její zvýšení provedeme po 10 letech.
Ministerstvo financí odhaduje, že by zvýšení těchto daní mělo přinést do veřejných rozpočtů 10,5 miliardy korun ročně. Navíc tak chce bojovat se závislostmi. Opozice vidí jako motivaci hlavně vyšší výběr daní do rozpočtu. Krok kritizoval třeba místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Jan Skopeček z ODS.
Protože ty první měsíce a čísla plnění státního rozpočtu ukazují, že se řítí do vyššího deficitu, než vláda schválila.
Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 schválila vláda v červnu. V programovém prohlášení uvádí, že jejím cílem je efektivní sestavování a plnění státního rozpočtu. Na příští rok navrhuje 40-miliardový schodek. Ministerstvu financí se naopak daří plnit cíle týkající se státního dluhu. Ten loni opět klesl a na konci roku dosáhl úrovně 30,5% HDP. To řadí Českou republiku mezi evropské země s vůbec nejnižším zadlužením. O tom, jak se současné vládě a ministerstvu financí daří hospodařit, jsem se bavila s ekonomem společnosti Deloitte, Davidem Markem.
V podstatě v oblasti daní se změnily dvě věci. Ta jedna je to, že se vlastně dodatečně zavedlo zdanění církevních restitucí, což by mělo být poměrně velký dodatečný zdroj příjmů ke krytí všech těch populistických kroků na výdajové straně rozpočtu. A druhá věc je to, že se zrušila karenční doba a v souvislosti s tím se i drobně upravily parametry nemocenského pojištění směrem dolů.
Ministerstvo financí změnilo i daňové sazby u alkoholu.
Tak tady si myslím, že vládní politika je tak trochu chaotická. Na jedné straně se slibuje snížení DPH u piva a na druhé straně se mají zvyšovat spotřební daně na alkohol, tak každému je jasné, že to jde jaksi proti sobě. A samozřejmě spotřební daně jsou místo, kde je možné hledat dodatečné daňové příjmy, a zejména u takových věcí, jako je tabák nebo alkohol, tam se to určitě nabízí. Nicméně mělo by to jít ruku v ruce se změnami v oblasti ostatních daní, tedy zejména s vysokým daňovým zatížením práce. A tady si myslím, že naopak je potřeba hledat prostor, jak toto daňové zatížení snižovat.
S daňovým zatížením práce něco vláda dělá?
Bohužel s daňovým zatížením práce se nic nedělá, ať již sociální pojistné, tak i příjmové daně zůstávají stejné a vzhledem k tomu, že jsme v úvozovkách montovna, tedy ekonomika hodně závislá na té lidské práci, tak je to faktor, který zbytečně snižuje konkurenceschopnost české ekonomiky.
A jak do toho zapadá EET?
Máte pravdu, že v programovém prohlášení vlády bylo napsáno, že by se měla vlastně napsat úplně nový zákon o přímých daních, ale nic takového zatím na stole není. EET by se mělo postupně zavádět, to není nic, co by snižovalo daňovou zátěž. Možná to jenom narovnává spravedlnost v daňovém prostředí, ale ve skutečnosti to vlastně znamená zvýšení daňové zátěže.
Daří se státu vybírat daně?
Státu se relativně daří vybírat daně. Český daňový systém dlouhodobě trpěl dvěma nešvary a měl drahou daňovou administrativu a relativně neefektivní. A s tím, že je drahá, tak to platí nadále, ale už je alespoň o trochu efektivnější. A přestože vláda této politiky je především spíš chaotická, nesystémová, tak v oblasti daní je nutno přiznat, že se ta efektivita výběru daní podstatně zlepšila.
Čím to je?
K lepšímu vybírání daní přispěly dva faktory. Tím prvním je v EET a tím druhým potom v kontrolní hlášení.
Vy jste zmiňoval vysokou administrativu daní. Co to znamená?
Jednoduše, náš daňový systém je složitý. A jakmile je složitý, tak potřebujete řadu lidí, kteří kontrolují dodržování všech složitých pravidel.
Je Česko v tomto výjimku, nebo když se koukneme na státy kolem, mají stejný problém jako my?
Určitě nevyčnívá, ale je v té, řekněme, horší polovině vyspělých zemí.
V programovém prohlášení vlády se píše, že stát by měl se více soustředit na investice, které financuje Evropská unie. Jak se toto daří?
V investice dnes dosahují zhruba stejné výše jako před 10 lety, kdy tady zuřila finanční krize. To znamená, současná vláda je v této oblasti velmi, velmi neefektivní. Ekonomika už je o 10% někde jinde.
Proč jsou ty investice tak nízké?
Jednak na ně nezbývají peníze. A potom, co se v úvozovkách rozházely na různé populistické výdajové programy typu slev na jízdném, zvyšování důchodů nad rámec v zákonných pravidel, tak jednoduše na investice prostě peníze nezbyly. My si svoji budoucnost projídáme v současných spotřebních výdajích vlády. A druhá věc je, vláda je nesystémová, chaotická, nedokáže ty investice připravit.
Současný kabinet je u vlády pouhý rok. Mohl za ten rok vůbec něco takového změnit?
Především současný kabinet vede politická strana, která byla ve vládě už v předchozím volebním období, kdy měla dostatek času se připravovat. A vláda se zaštiťuje tím, že je to vláda odborníků, zatímco předchozí vlády byly vlády nemehel. A já si myslím, že teď je to snad možná ještě výraznější.
Jak je na tom česká vláda s deficitem? Daří se ho snižovat?
Hospodaří s deficitem 40 miliard korun v podobě samozřejmě plánuje rozpočet na příští rok. A otázkou logicky je, jak by vypadal rozpočet, kdyby ekonomika nerostla takto rychle, nebo kdyby nás náhodou postihla recese.
Co státní dluh, ten se daří obhospodařovat dobře?
Při takto nastavených deficitech a při těch problémech, které nás čekají dlouhodobě, zejména v souvislosti s demografií, si myslím, že se nepřipravujeme dostatečně. Teď by bylo záhodno vytvořit si určitý polštář a ten dluh snížit ještě výrazněji, protože nás čeká v rychlý nárůst dluhu v okamžiku, kdy do penzí začnou odcházet generace ze 70. let. I v rezervy, které byly vytvořeny v některých státních podnicích a které by se nyní hodily třeba na boj s kůrovcem a podobně, tak chybí, protože byly z těchto podniků vytaženy do státního rozpočtu.
Tolik ekonom společnosti Deloitte David Marek. Kromě elektronizace daní vznikl už loni v létě portál občana, ve kterém lidé můžou využívat zatím kolem stovky služeb. Zavedly se elektronické občanky a ministerstvo vnitra taky zlepšilo fungování datových schránek. To oceňuje Michal Bláha z portálu Hlídač státu, který se na koncepci digitalizace taky podílel.
Je to velmi dobrý příklad o tom, jak by se to mělo dělat do budoucna. Ale jsou to vlastně relativně izolované části. Rozhodně to neznamená, že když vzniknul portál občana, tak systémy sociálních dávek nebo e-recept nebo moje daně budou vypadat stejně a budou stejně levné, jednoduše použitelné a tak dále a tak dále.
Portál občana umožňuje online zjistit stav bodu v registru řidičů, údaje z živnostenského rejstříku nebo si na internetu zřídit živnost. Vnitro ještě letos chce zavést, aby bylo přes portál občana možné získat například plnohodnotný výpis ze živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Z programového prohlášení vlády vyplývají i závazky pro ministerstvo průmyslu a obchodu.
Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách.
To se zatím plní jen částečně a pomalu. V současnosti se jedná o finančním modelu stavby nového jaderného bloku, přestože původně o něm vláda měla rozhodnout už do konce minulého roku. Tak to popisuje současnou situaci ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček.
Ten model toho financování se teď dává dohromady. Teď se připravuje smlouva mezi státem a ČEZem. To by mělo být do konce roku hotovo. ČEZ začne připravovat investiční, finanční, ale i dodavatelský model, včetně toho, že prostě ve finále bude provedeno výběrové řízení na bázi tendru, čili nechceme jít systémem G2G, jako šlo třeba Maďarsko. Očekává se, že by ČEZ mohl financovat řádově ze čtvrtiny ten zdroj. Zbytek by byly peníze cizí.
Resort teď začal pracovat na zjednodušení a zrychlení systému poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky. Na začátku června rozhodl o tom, že do českých firem bude moci přijít dvojnásobný počet Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud. Součástí schváleného materiálu je zároveň i výši minimální mzdy ukrajinských pracovníků. Hospodářská komora vyšší počet kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny vítá, ale zaručený násobek mzdy pro ně odmítá.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V programovém prohlášení se hnutí ANO a ČSSD zavázali, že zajistí transparentní výběrová řízení a budou modernizovat letectvo a pozemní síly. Armádu České republiky chtějí vybavovat hlavně domácí výstrojí a výzbrojí. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška už ministerstvo za poslední rok podepsalo smlouvy na nákup vojenské techniky a vybavení za několik miliard korun.
Cirka za 26 miliard korun. Loni na podzim byla smlouva na 80 lehkých obrněných vozidel pro chemiky. Teď aktuálně byla uzavřena smlouva na 62 kolových obrněných vozidel Titus.
Letos v březnu také náměstek pro akvizice Filip Říha zahájil největší nákup v historii české armády. Chce nakoupit 210 bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Smlouvu s dodavatelem chce ministerstvo podepsat ještě letos. Stejně tak chce ještě tento rok vybrat dodavatele 12 vrtulníků. V tomto případě Česká republika nakupuje přímo od Američanů. Například komunisté ale tendr kritizují, protože je podle nich předražený. Američané dali obraně dvě nabídky na vrtulníky, jednu za 13 miliard a druhou za 14,5 miliardy. Právě finance jsou v rezortu obrany velkým tématem. Vláda se totiž zavázala, že do roku 2024 splní závazek NATO a na obranu bude dávat 2% HDP. Podle Jany Černochové z opoziční ODS a šéfky výboru pro obranu, ale současná vláda v návrhu rozpočtu růst peněz pro vojáky snižuje o 2 miliardy.
Obávám se, že i další závazek výdaje na obranu ve výši 2% HDP na obranu v roce 2024 je méně a méně reálný, což nakonec odnese armáda České republiky.
Ministr i zástupci armády ale stále trvají na tom, že v roce 2024 bude Česká republika závazek NATO plnit, což by při dnešním stavu ekonomiky znamenalo přes 100 miliard korun ročně namísto současných 66. O akvizicích i slibovaném náboru nových vojáků jsem se po telefonu bavila s bezpečnostním analytikem Františkem Šulcem.
Pan ministr Metnar říkal, že škrtat je špatně a proto budou ještě se o tom bavit s ministerstvem financí. Souhlasím naprosto s tím, že škrtat je špatně, protože těžko se proškrtat k silnější armádě. Moc nesouhlasím s tím lakováním, že škrtneme-li civilní zaměstnance na ministerstvu obrany nebo v rezortu obrany, tak se to nedotkne armády. Ono se to dotkne armády prakticky vždycky, protože to jsou lidi, kteří jsou na výdejích ve skladech například, kteří dělají stavební řízení, dělají spoustu úkonů ve prospěch armády.
Jak je to s náborem vojáků? Podle dat ministerstva obrany jich za poslední rok přibylo 1600 na celkem 25 300.
Ta kvalita je trošinku problém, tím nemyslím fyzická, psychická připravenost rekrutů a tak dále. Tím myslím například věkovou strukturu. Ve chvíli, kdy průměrný věk rekrutů je přes 25 let, tak dlouhodobě a do budoucna budete mít problém. Lidé kolem 30 let se začínají zakládat rodinu, to znamená, začnou mít jiné priority a jsou méně ochotní se stěhovat, klesá agilita, samozřejmě u lidí prostě kolem 40 let přirozeně dochází k opotřebování organismu, znamená klouby například.
Jak tedy nabrat mladší ročníky?
To je poměrně složité, protože teď jsme v situaci, kdy demografická situace je poměrně špatná. Armáda by se měla primárně soustředit na určitou osvětu, především u mladších, na středních školách, na vysoké školy si chodit pro specialisty. Neexistuje jeden krok, který můžete udělat a všechno bude krásné.
V programovém prohlášení vlády je modernizace armády. Letos chce podepsat smlouvu na 12 vrtulníků a 210 bojových vozidel pěchoty. V jaké je to fázi?
Vrtulníky, upřímně řečeno, já považuji za poměrně chaotickou a eufemisticky řečeno záležitost. A o tom, že by se pořídili nějaké vrtulníky, o tom se baví někdy od roku 2010-2011 poměrně otevřeně. To, jakým způsobem to následně proběhlo, kdy vlastně došlo k oslovení tří vlád, americké, italské a francouzské, poté to bylo rozšířeno o německou, jihokorejskou, poté probíhal takový prazvláštní chaos přidávání, ubírání a zároveň nejasnosti, kolik peněz na tom bude v programu, kolik peněz se na to vůbec vyčlení. Když se řeklo, tak už nebudou Italové a už půjdeme jenom za Američanama, tak se ukázalo, že ta levnější nabídka je asi za 13,5 a ta dražší za 14,2 miliardy a teďka se budou horečně hledat peníze. To je problematický.
A co tedy bojová vozidla pěchoty? Je to největší nákup v historii armády. Budou stát 50 miliard korun.
U BVPček, tam bych řekl, že se ministerstvo poučilo a armáda. Jsme skutečně na začátku a uvidíme, jak se teď půjde ke konkrétním věcem a ke konkrétnímu vyjednávání. Tyhle akvizice jsou plné klopítání, obvykle. A vy vlastně už na začátku si vlastně v té DNA té akvizice zakódováváte budoucí problémy. Jo. Někdy se ten problém projeví, někdy se může projevit kumulativně, což je největší malér. Jindy zas zůstane spící. Jo. Důležité je, jak je ten proces udělaný. Já vždycky dávám za příklad Australian Land 400, vlastně jejich obměnu pásových kolových vozidel, kolových pásových vozidel. Australani vlastně začali tím, že dali na stůl mapu, kdy kterou techniku musí obměňovat, kterou techniku budou vyřazovat, v kterých letech. Z toho jim vyšlo, kdy musí mít náhradu, protože náhrada není jenom, že koupíte ten stroj, ale musíte vycvičit osádky, musíte mít dostatek náhradních dílů. Pak šli a jestli se nepletu, dali to auditorská firma zvenčí a ta se podívala na proces, jak ho mají vymyšlený, řekla, hele, tohle je dobrý, tohle není a dala na to štempl, že vlastně takhle je správný a v pořádku postupovat, je to naprosto v mezích zákona, tak, aby to nebylo napadnutelné a Australani podle toho jedou. Jo? To znamená, je dobrý, když přijde někdo zvenčí a trošku zaklepe na tu bublinu, a některé věci položí otázky, ono často ty nejjednodušší otázky a nejlogičtější vlastně třeba tu skupinu vlastně nemuseli ani napadnout. Jo. To je přesně ono, když člověk opravdu se už zavře do bubliny. To, že se nepodařilo vysoutěžit a mít nějakou externí renomovanou společnost na BVPčka, není za mě šťastné, neznamená to, že to je katastrofa, ale může se to v budoucnu projevit. To jsou ty drobné, jaksi zakódované chybičky, problémy v té DNA vlastně.
Tolik bezpečnostní analytik František Šulc. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Makdoňová.